Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež Kanačanom, prihajam v imenu Jezusa, da bi srečal in objel domorodne prebivalce.
Znova gori na Goriškem krasu, na terenu tudi pirotehniki.
Poslanci uradno na parlamentarnih počitnicah, a v četrtek jih čaka še izredna seja.
Vreme jasno bo, najbolj vroče ob šibki burji na Primorskem. Dobar dan, z vami smo dnevni urednik Rok Mihevc, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. Kljub močni sončni prepeki se je danes opoldne na Trgu svetega Petra v Vatikanu znova zbrala velika množica romarjev, ki je pozorno prisluhnila besedam papeža Frančiška. Na podlagi današnjega svetopisemskega odlomka o Jezusovem obisku pri Mariji in Marti je spodbudil, da naj svoje dneve uredimo tako, da bomo smer številnih dejavnosti uravnavali na podlagi Božje besede. V njej bomo črpali navdih za delo in odkrivali globlji smisel vsega početja. Jezusova beseda namreč ni nekaj abstraktnega, temveč nam v njej podarja samega sebe in prinaša veselje, ki ne mine. O tem, kaj je papež Frančišek povedal po opoldanski molitvi in blagoslovu, pa bo zdaj poročala sestra Brigita Zelič.
Sveti oče, po molitvi in blagoslovu vse seznanil z novico, da se bo, če Bog da, prihodno nedeljo nahajal v Kanadi. Vsem prebivalcem Kanade je pojasnil, da bo med njih prišel v Jezusovem imenu in z izrecno željo, da se sreča z domorodci in jih objame. Žal so tam v preteklosti številni kristjani, vključno z nekaterimi člani verskih ustanov, prispevali k kulturni asimilaciji, ki je hudo škodovala domorodnim skupnostim. Zato je pred kratkim v Vatikanu sprejel nekaj skupin njihovih predstavnikov in jim izrazil svojo žalost in solidarnost zaradi škode, ki so jo utrpeli. Papež Frančišek pojasnil, da želi dati spravni značaj svojemu romanju v Kanado. Dejal je: zdaj se odpravljam na spokorno romanje, za katerega upam, da bo z Božjo milostjo prispevalo k začrtani poti ozdravljenja in sprave. Že vnaprej se vam zahvaljujem za vse pripravljalno delo in za dobrodošlico, ki mi jo boste izkazali. Hvala vsem. Prosim vas, da me spremljate z molitvijo. V nagovoru se je spomnil tudi ljudi na Šrilanki, jim zagotovil svojo molitev in pozval vse strani, naj si prizadevajo za mirno rešitev sedanje krize, zlasti v korist najrevnejših. Pridružuje se verskim voditeljem in jih poziva, naj se vzdržijo vseh oblik nasilja in začnejo dialog, ki bo v skupno dobro. Nato je zagotovil svojo trajno bližino trpinčenemu ukrajinskemu prebivalstvu, ki ga vsak dan zasipa dež raketnih izstrelkov. Izrazil je svoje začudenje nad tem, kako da ne razumemo, da vojna ustvarja le uničenja in smrt, razdvaja narode, ubija resnico in dialog. Sveti oče moli in upa, da si bodo vsi aktivni udeleženci resnično prizadevali za nadaljevanje pogajanj, ne pa za nadaljevanje te nesmiselne vojne.
Na včerajšnji praznik Karmelske Matere Božje je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v Karmelu svetega Jožefa in Marijinega brezmadežnega srca daroval slovesno sveto mašo. K njej so bili še posebej vabljeni člani Karmelske bratovščine. Bila je tudi možnost prejema škapolirja, o katerem je Zore povedal.
Vzeti škapolir, narediti si škapolir, kar pomeni obleči Marijino držav. Marijin odnos do Jezusa in vztrajni hoji za Jezusom, kakor je za Jezusom vztrajno hodila Marija, zoreti v to, kar sem. Tega ne bomo dosegli zgolj s tem, da bomo neprestano pobožno sklepali roke in dvigali oči k nebu. Niti ne s tem, da bomo preštudirali najboljše duhovne knjige. Kdo naj v resnici postanemo, bomo spoznali v hoji zvesti za Jezusom Kristusom. V ustrajanju tam, kjer je On. Ko je na svadbi, smo tam. Ko zdravi bolnike, smo tam. In ko trpi na Kalvariji, smo tam in ustrajamo. Marijina drža.
V podružnični cerkvi svetega Pankracija na Radelci v župniji Remšnik poteka 6. srečanje vernikov iz Slovenije in Avstrije. Sveto mašo sta dopoldne darovala mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl in graško-sekavski škof Wilhelm Krautvašel. Tradicionalno srečanje se odvija v luči hvaležnosti za dobre medsosedske odnose. Ti so bili škofijo Graz-Sekav vedno na visoki ravni. Posebej pa so se poglobili ob nastali krizi v mariborski nadškofiji. Srečanje na meji želi poudariti, da cerkev ne pozna meja in združuje in vključuje prav vse ljudi, je dejal tajnik škofa Jure Sojč.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Primož Roglič zaradi poškodbe končal dirko po Franciji.
Pandemija še zdaleč ni končana, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija.
Italijanski predsednik vlade bo podporo koalicije preverjal na glasovanju o zaupnici.
Prometno-informacijski center.
Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti pred razcepom Kozarje so že odstranili, zastoj se počasi sprošča, sega pa čez priključek Brezovica. Na cestah Šmarje Dragonja, Seča, Sečovlje in Lesce Bled so zastoji v tem popoldnevu in pa tudi na mejnih prehodih. Na mejnem prehodu Metlika in mejnem prehodu Staroce za prestop meje čaka do 30 minut, na mejnem prehodu Jelšane se za izstop čaka do pol ure, na mejnem prehodu Obrežje se za vstop čaka do pol ure, na mejnem prehodu Dragonja se za izstop čaka do 1 uro, na mejnem prehodu Sečovlje pa uro do 2, na mejnem prehodu Gruškovje se za vstop čaka uro do 2, za izstop pa do 1 uro. Koloni sta tudi na obeh straneh predora Karavanke, torej na slovenski in na avstrijski, zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Nekaj pred 10. uro je zopet zagorelo na Krasu, in sicer na območju Renškega vrha nad Renčami. Zaradi suše, presušene vegetacije in močne burje se širi hitro, zdaj proti Kostanjevici na Krasu, opozarja vodja intervencije Simon Vendramin. Trenutno najbližja naselja niso v nevarnosti, glede na to, da se širi tudi po krošnjah dreves, bi se to lahko hitro spremenilo. Zato je gašenje iz zraka posebej pomembno za zagotavljanje varnosti.
Požar gasi trenutno preko 180 gasilcev iz severne in južne Primorske. Aktiviran je bil državni načrt za to vrstne intervencije. Pri požaru se deluje helikopter slovenske vojske in aktiviran tudi helikopter italijanske civilne zaščite. Prav tako smo aktivirali in čakamo na odgovor tudi preko mehanizma Kanadier. Trenutno je v bistvu zelo neprohodno, ampak oddaljenost od Lokvice je še kar precej, ampak gledamo, da v bistvu čelo lovimo, da ne bi šlo v tej smeri.
Na pomoč so gasilcem znova prišli tudi pirotehniki, saj je na območju še vedno precej neeksplodiranih ostankov iz prve svetovne vojne, tam je namreč potekala soška fronta. V dolžino požar zagotovo meri 1 kilometer, vzrok še ni znan. Tudi drugod po Evropi še naprej pustošijo gozdni požari in temperaturni rekordi. V Franciji in Španiji so reševalne službe pred požari preventivno evakuirale več tisoč ljudi. Več 100 ljudi je v Španiji in na Portugalskem umrlo zaradi vročine. Vročinski val, ki trenutno ustraja nad jugom Evrope, se bo v prihodnjih dneh razširil tudi proti severu. Z gozdnimi požari se bori tudi Grčija. Gasilci so uspeli omejiti požar na Kreti, potem ko so morali odrediti evakuacijo več vasi na jugu otoka. Ruske oblasti so včeraj po krajšem predahu po zavzetju mest Severnodonetski in Lisičansk obnovile svojo ofenzivo v vzhodni ukrajinski regiji Donbas. Ruski obrambni minister je med pregledom enot, ki se bojujejo v Ukrajini, ukazal, da pospešijo tempo in intenzivnost napadov, ter odredil vojski naj razširi svoje napade v vseh smerih. Ukrajinske sile so medtem sporočile, da so v zadnjih 24 urah odbile ruske napade v smeri mest Bahmut in Slovjansk v regiji Donetsk. Spopadi se še vedno nadaljujejo v okolici termoelektrarne. Vodja italijanske stranke Gibanja 5 zvezd Giuseppe Conte je predsednika vlade Marija Dragija pozval naj obravnava pomisleke stranke, saj je široka vladajoča koalicija v državi na robu razpada. Pri tem se je skliceval na seznam zahtev svoje stranke, med drugim je to uvedba zakonsko določene minimalne plače. Dragi je sicer v četrtek ponudil odstop, vendar je predsednik države Sergio Mattarella to zavrnil in ga pozval naj se vrne v parlament, da bi ocenil nastali položaj. Tako Dragija v sredo čaka glasovanje o zaupnici. Novi valovi okužb s koronavirusom kažejo, da pandemija še zdaleč ni končana, je ta teden opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal je, da morajo vlade še vedno uporabljati že preizkušene dodatne ukrepe, kot so nošenje mask, izboljšano prezračevanje ter protokoli testiranja in zdravljenja. Več Marcel Krik.
Ghebreyesus je v torek opozoril, da se število okuženih s koronavirusom v zadnjih tednih zvišuje v več kot 110 državah sveta, zvišuje se tudi število umrlih zaradi COVID-19. Kljub temu miri, da je bil v zadnjih dveh letih na področju boja proti koronavirusu dosežen pomemben napredek, a da bomo morali ostati pozorni. Skrbi me, da število primerov COVID-19 še naprej narašča, kar dodatno obremenjuje že tako obremenjene zdravstvene sisteme in zdravstvene delavce. Zaskrbljen sem tudi zaradi naraščanja števila smrtnih primerov. Odbor za nujne primere se je sestal prejšnji teden v petek in sklenil, da koronavirus ostaja izjemna nevarnost za javno zdravje mednarodnega pomena. Gre sicer za najvišjo stopnjo pripravljenosti na zdravstveno krizo, ki jo sploh lahko izda WHO. Ko na nas pritiska virus, mu moramo vrniti udarec. Smo v veliko boljšem položaju kot na začetku pandemije. Seveda je bil dosežen velik napredek. Imamo varna in učinkovita orodja, ki preprečujejo okužbe, hospitalizacije in smrti. Je dodal Ghebreyesus. Medtem je Evropska pisarna WHO pritrdila posodobljenim priporočilom za cepljenje proti COVID-19, ki sta jih predlagala Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter Evropska agencija za zdravila. V skladu z njimi se priporoča drugi poživitveni odmerek za ranljive skupine in starejše od 60 let.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Spremembe na področju družinske zakonodaje, ki istospolnim parom omogočajo sklenitev zakonske zveze in posledično posvojitve otrok, bodo močno posegle tudi v šolske programe. V Društvu katoliških pedagogov Slovenije so prepričani, da bodo pred njih postavile zahteve, ki jih ne bodo mogli izvajati. Prispevek Marjane Debevec.
Kot učitelji v javnih vrtcih in šolah se katoliški pedagogi zavedajo, da bo zakon močno posegel v narodovo moralno in etično jedro. Obenem pa prinaša zahteve, ki jih ne bodo mogli izvajati, saj so v popolnem neskladju s temeljnimi zakonitostmi narave, bioloških danosti, človekovega dostojanstva in etične drže posameznika.
V vrtcih in šolah vzgajamo in poučujemo otroke, ki oblikujejo svojo lastno in narodno prihodnost. Z uveljavitvijo zakona bo pred starše, otroke in pred učitelje postavljena zahteva po podrejanju načelom LGBTIQ ideologije, ki je po našem prepričanju uničujoča tako za posameznika kot za družbo.
V imenu društva pojasnjuje Helena Kregar. Spomnila je na priročnik Ljubezen je ljubezen, preko katerega bodo pred učitelji in učenci dileme neetičnega uvajanja otrok v svet spolnosti.
Tako kot so zasnovane v priročniku, otrokom ne smejo biti predstavljene, če ne želimo iz njih narediti čustvenih invalidov.
Učitelji bodo postavljeni pred izredno težko moralno dilemo, saj bodo morali govoriti in poučevati stvari, za katere se zavedajo, da bodo negativno vplivale na otroke. Poudarjajo tudi, da bo nova zakonodaja v nasprotju s 53. členom ustave, ki določa, da država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere.
Z uveljavitvijo zakona se bodo v Sloveniji večali vsi negativni trendi, ki jih sicer med mladimi v šolah opažamo že nekaj let. To so negotovost in zmedenost glede lastne identitete, destruktivna in družbeno odklonilna vedenja, ki se na koncu odražajo v vse večji apatičnosti in v veliki stopnji samomorilnosti.
Še poudarja Kregarjeva in spomni, da se s podobnimi posledicami že soočajo zahodne države. V Društvu katoliških pedagogov Slovenije bodo storili vse, da se izognejo pogubnim posledicam omenjene zakonodaje v šolah.
Za poslance so se včeraj uradno začele parlamentarne počitnice, ki trajajo do začetka septembra. V prihajajočem tednu se bo državni zbor sicer še sestal na izredni seji, na kateri bo po nujnem postopku obravnaval predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi, nato pa bodo poslanci po pričakovanjih odšli na dopust. V parlamentarnem poslopju bodo v tem času potekala nekatera obnovitvena dela. Več Marta Jerebič.
Aktualna vlada še naprej izničuje delo pretekle. Minuli teden je izdala odlok o ukinitvi urada za demografijo, ki je začel delovati lansko jesen. Njegove pristojnosti seli na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predlaga tudi preložitev začetka izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi na april 2024, saj meni, da je trenutna vsebina zakona in podzakonskih aktov pomankljiva ter ne omogoča izvajanja v praksi. Kolegij predsednice državnega zbora je odločil, da to obravnavajo po nujnem postopku, čemur nasprotujejo v opoziciji. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec meni, da so razlogi za zamik začetka izvajanja zakona.
Zala se privlečena zadeva, namreč se tudi kolega Vatovec je povedal, da v bistvu se bo zakon spremenil v tem letu in da ga boste spremenili temeljito.
Vodja poslancev NSI Janez Cigler Kralj.
Če bi sedanja ekipa na zdravju in na delu družini, če bi te dve ekipi imele voljo, bi se z izvajalci, skupnostjo socialno-varstvenih zavodov in vsemi drugimi, z vsemi silami lotili morebitnih popravkov, podzakonskih aktov, tudi zakona v smer, da bi se lahko vseeno s 1.1.2023 začel izvajati v osrednjih rešitvah. Nekatere se že izvajajo, recimo oskrbovalec družinskega člana.
Vladni predlog tako
odlaga ključne rešitve za mirno starost in celovito oskrbo podporne storitve starejših.
Vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda Borut Sajovic pa
ta zgodba presega po pomembnosti to koalicijo, to vlado. Ne? Enostavno v tej državi si zaslužimo ta področje dober načrtno urediti in tle bi tudi veljal iskati en velik soglasje. Ne?
V četrtek je torej pričakovati burno razpravo. Spomnimo, da je bil zakon o dolgotrajni oskrbi sprejet po 20 letih neurejenosti tega področja. Poslanci na to do septembra praviloma ne bodo zasedali, razen če bo sklicana še kakšna izredna seja. V času parlamentarnih počitnic bodo v poslopju parlamenta potekala slikopleskarska dela v nekaterih pisarnah in hodnikih v vrednosti 20 000 evrov. Parlamentarci se bodo v poslanske klopi vrnili predvidoma 1. septembra, pri čemer bodo morali zagristi v izzive, ki jih bo prinesla draginja, pa tudi morebitni vnovični val epidemije COVID-19.
Sicer se bo pa začel tako kot normalno redne seje z uvrstitvijo rednih zadev na agendo in jaz iskreno upam, da se bo vsaj na tem področju, da se bodo zadeve malo umirile in da bo šlo bolj po ustaljenem tiru.
Je povedala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.
V Celju se že zbirajo udeleženci največjega gasilskega dogodka v Sloveniji do zdaj, olimpijade, ki bo potekala od srede do nedelje. Osrednje tekmovalno prizorišče bo atletski stadion Celje Kladivar. Družabni del pa bo potekal v mestnem središču.
Gasilska olimpijada je prav to dogodek, ki ga v Sloveniji še ni bilo, saj govorim o tem gasilskem delu. Tako da na samem dogodku bo sodelovalo ali pa bodo sodelovali predstavniki iz 26 držav. Aktivno bo pa tekmovalo 20 držav. Na samem tekmovanju bo 198 ekip, z 2634 udeleženci, aktivnimi udeleženci. Na žalost smo pričakovali več držav, iz prakse, tudi iz preteklosti. Vendar je korona naredila svojo, zraven pa dodala še vojna v Ukrajini, ampak to ne zmanjšuje pomena in pa dogodka, ki ga bomo organizirali, tako kot da bi bilo tukaj, bom rekel, tudi še kakšna država več.
Je povedal poveljnik Gasilske zveze Franci Petek. V sredo zvečer bo uradna otvoritev olimpijade z velikim koncertom, na katerem bo nastopilo več kot 200 nastopajočih.
Slovenski kolesarski as Primož Roglič še drugič za povrstjo ne bo končal dirke po Franciji. Iz njegove ekipe so sporočili, da so se odločili, da zasavec odstopi pred 15. etapo. Odstop je posledica poškodb, ki jih je 31-letni olimpijski prvak v kronometru dobil pri padcu v 5. etapi. Ponosen sem na svoj prispevek k trenutnemu vrstnemu redu in verjamem, da bo ekipa uresničila naše rumeno-zelene ambicije. Hvala vsem za veliko podporo, je v kratkem sporočilu dejal Roglič. Na dirki danes sicer vladajo izredne razmere, temperatura se je povzpela do 40 stopinj Celzija, zato so mnogi že prej menili, da bi bilo današnjo 205 km dolgo 15. etapo smiselno skrajšati ali celo odpovedati. Američan Kerli je na svetovnem prvenstvu v atletiki v Združenih državah Amerike zmagal v teku na 100 metrov. V metu kladiva je 5. zaporedni naslov osvojil Poljak Fajdek. Med atleti je bil Kitajec Wang, prvi v skoku v daljino. Svetovna rekorderka Gidej iz Etiopije je osvojila zlato na 10 tisoč metrov, Ili pa je bila najboljša v suvanju krogle. Strelka Živa Dvoršak je na letošnji 4. tekmi za svetovni pokal v Južni Koreji zasedla 8. mesto v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov. Po Tamari Zidenšek, ki je morala zaradi okužbe z novim koronavirusom predati finale dvojic turnirja v Lozani, je tudi Kaja Juvan sporočila, da je nadaljne načrte pokvarila vnovična okužba. Zaradi tega se je odločila, da izpusti naslednja dva turnirja.
Popoldne bo pretežno jasno, več oblačnosti bo v gorskem svetu. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod veter vzhodnih smeri. Temperature bodo do 29, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, šibka burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem od 19 do 24. Najvišje dnevne od 27 do 30, na Primorskem do 33. V torek in sredo bo jasno in iz dneva v dan bolj vroče. Opozorilo, na Krasu in v Slovenski Istri je razglašena velika požarna ogroženost v naravi. Temperature ob 15. Nova Gorica 33, Koper 32, Bovec 29 stopinj, Kranj 28, Celje, Ljubljana, Metlika, Interbovlje 27, Kočevje, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna in Rogaška Slatina 26, Slovengradec, Ptuj in Velenje 25, Rateče in Maribor pa 24 stopinj Celzija. Na cestah Šmarje-Dragonja in Seča-Sečevlje so zastoji v tem popoldnevu. Na mejnem prehodu Dragonja se za izstop čaka uro do dve, na Sečevljah do eno uro. Na mejnih prehodih Jelšane in Metlika je potrebno za izstop čakati do pol ure, na mejnem prehodu Starod pa se za prestop meje čaka do pol ure. Na mejnem prehodu Gruškovje je potrebno za izstop čakati uro do dve, za izstop pa eno uro. Kolona je tudi pred predorom karavanke proti Avstriji, dolga je kilometer in pol. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. Ura je 15:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.